EUSPSEFLAX HEP projekts 14.3 Europa Union strategija for the Baltics region FLAX HEP projekts 14.3 un macro regional risk scenarios and gap identification Europas komisijas civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētais projekts Europas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā 14.3 EUSPS 14.3 īstenojas Baltijas jūras reģiona stratēģijas 14 prioritātes 14.3 punktu, ko 2009. Gada oktobrī apstiprināja Eiropas padome projekta mērķis ir izstrādāt risku scenārijus un to trūkumu analīzi pārrobežu un makroreģionālā līmenī, tā ietver arī trīs detalizētākas jomas – plūdu, meža ugunsgrēku un radioaktīvā drošība valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedalīsies trīs projektā paredzēto uzdevumu izpildē makroreģionālo risku scenāriju un to trūkumu analīzes izstrādāšana. Projekta pieteikuma veidlapā izmantots apzīmējums C turpmāk uzdevums C plūdu novēršanas scenāriju izstrādāšana, kā arī labās prakses apmaiņa makroreģionālajā kontekstā. Projekta pieteikuma veidlapā izmantots apzīmējums D turpmāk uzdevums D meža ugunsgrēku novēršanas scenāriju izstrādāšana, kā arī labās prakses apmaiņa makroreģionālajā kontekstā. Projekta pieteikuma veidlapā izmantots apzīmējums E turpmāk uzdevums E vadošais partneris Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts projekta partneri Latvijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Frederiks Undas Halsnetas ugunsdzēsības un glābšanas dienests Dānija Igaunijas glābšanas dienesta pārvaldi Somijas radiācijas drošības aģentūra Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vācija Lietuvas Republikas iekšlietu ministrijas ugunsdzēsības un glābšanas departaments Norvēģijas civilās aizsardzības un ārkārtējo situāciju plānošanas direktorāts Varšavas ugunsdzēsības dienesta skola Polijas Zviedrijas civilās aizsardzības aģentūra Zviedrijas starptautiskās sadarbības attīstības aģentūra Baltijas jūras nodaļa projekta kopējais finansējums 660.000.000 € daļa 40.000.000 € līdzfinansējums 600.000.000 € projekta realizācijas laiks 2012. Gada 1. janvāris 2013. Gada 30. jūnijas 2012. Gada 21-22. Novembrī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests organizēja un piedalījās Eiropas komisijas civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētā projekta Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā 14.3 EUSPS 14.3 uzdevuma D darba grupas sanāksmē uzdevums D projektā ir atbildīgs par plūdu novēršanas scenāriju izstrādāšanu, kā arī labās prakses apmaiņa makroreģionālajā kontekstā sanāksmē piedalījās pārstāvji no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas akadēmijas, Lietuvas Republikas iekšlietu ministrijas ugunsdzēsības un glābšanas departamenta, Frederiks Undas Halsnetas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Dānija Komaca Zviedrijas institūta, Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta, Varšavas ugunsdzēsības dienesta skolas, Latvijas Republikas ārlietu ministrijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas domes un Igaunijas glābšanas dienesta departamenta 2012. Gada 4-5. Decembrī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests organizēja un piedalījās Eiropas komisijas civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētā projekta Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā 14.3 EUSPS 14.3 uzdevuma C darba grupas sanāksmē. Uzdevums C projektā ir atbildīgs par makroreģionālo risku scenāriju un to trūkumu analīzes izstrādāšanu sanāksmē piedalījās pārstāvji no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Igaunijas glābšanas dienesta departamenta, Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas akadēmijas, Lietuvas Republikas iekšlietu ministrijas ugunsdzēsības un glābšanas departamenta, Sanktpēterburgas ugunsdzēsības un glābšanas universitātes, Varšavas ugunsdzēsības dienesta skolas, Vācijas civilās aizsardzības biroja, Vācijas ģeozinātņu pētījumu centra, SIAPSI grupa, Latvijas Republikas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Norvēģijas civilās aizsardzības un ārkārtējo situāciju plānošanas direktorāts, Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta, Zviedrijas civilās aizsardzības aģentūras, Zviedrijas jūras administrācijas, Valsts vides dienesta un Valsts meža dienesta Logrīgs attēls.